ýetli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda altyn garaqçylygy güýçlenýär, Lewapda owu huzurluk tehnikalaryna ehtiýat saýlary ýetmezçilik edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň İslam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusy ençem aýet çeken sowsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitiň 20-nji aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny bada wagt garasyz çeşmelere tapdyklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan tehnologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tebitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowly esti, satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Saksıların resmi web saytında satelitin yerin üstünden 425 kilometr ağırlığı orbita yetindiği aydilyar. Yarım harbi topar sateliti orbita çıkarma uçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençeme tapırda ulanılandığını aytti. Sonka ayların devamında Eyranın satelitini uçurmak tinasıkları soğusuz tamamlanıpti. Dünyada koronavirusu yuluğunların tani 2,5 milyon adamdan asan, seylidi ol tebepli ölünlerin tani 171 milyon adamdan geçen protodi, Tajikistandaki grazdan aktivistleri yurtta virusun yayramağı bilen bağlı yağdayların yasırlan bolmağının mümkindigine alada bildirdiler. Tajik hakimetler COVID-19 virusu bilen bağlı yurtta yeke yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Emma ekspertler yurtta qarasız medianın ve hükümetdeki aydınlığın pestigine ünsü çekip bu öngü sürmeleri soru astına alyarlar. Tajikistanda 18 sany grazdan hukuk toporlary we şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Saglyk ministrligine yurtdaky epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençimi sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňeşdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-nji ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inçe kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistiki maglumatlaryň aýan edilmegi sorulýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inçe kesel we dümök sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi, bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary dörütdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýy ýygnan etmedi. Bütün dünya sağlık kurulması Belarus hükümetine yüzülenip, yurttaki koronavirusun yayramağını kuşatmak maksadı bilen, köpçülüklüğün çağırlarını yatırmağı, şeyle de sosyal ağırlık boyunca çağırları geçirmeye çağırdı. Bu rekomendatçılar şu ayın başında Belarus'un pandemiye karşı gören tağallarını selcermeye gelen, BSG'nin ekspertlerinin toparı tarafından 21. aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykaran ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üstýändigi bellinilýär. Saglyk ministrliginiň 21-nji apreldäki maglumatyna görä, virusa ýurtda 6723 adam ýolugupdyr we ol sebäpli 55 adam ölüpdir. Virusun barha ýaýramagyna garamazdan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bagly dünýä boýunça edilýän aladalara park bermän, muny köpçülükleýin akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Şeýlede virusun ýaýramagynyň öňüni almak boýunça berk çäherlerin gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäherlerden tapawutlylykda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aksiýaly işleýär. Sport oýunlaryna, Sultanda milli futbol liganyň duşuşuklarynda hem tomosuçlaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG'nin hukuk ekspertleri Eyran'da kamillik yasını yetmedik, yeni bir tutuğun cezalandırıp öldürülmeğine soğuk bulunduklarını aydıp, bunun halkarı kanunçularına çapraz gelendiğini bellediler. Adımı bıçaklap öldürmekte günahli tapılan Sayan Saitpur'un hükümü çıkarılan mahali ol 17 yasındadı. Saitpur 21. aprelde dardan atıldı.